Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Και μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση για την γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας με φόντο τις συμφωνίες για τα ενεργειακά, όλα τα φώτα πέφτουν στο λιμάνι της Ελευσίνας, το οποίο αναβαθμίζεται ως αντίβαρο αμερικανικό απέναντι στον Πειραιά και την Κόσκο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ρωσικό σφυροκόπημα με 470 ντρόνς και 48 πυράβλους στη Δυτική Ουκρανία. 19 νεκροί και 66 τραυματίες ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Πανευρωπαϊκή επιχείρηση στήθηκε με τη συμμετοχή της ελληνικής αστυνομίας και της Frontex για τον εντοπισμό και την κατάσχεση κλεμμένων και παραποιημένων οχημάτων. Βρέθηκαν 231 κλεμμένα αυτοκίνητα σε 6 περιοχές της Ελλάδος μέσα σε μόλις 11 ημέρες, πάνω από 100 συλλήψεις. Πολυδιάστατη πολιτική της κυβέρνησης για τους συμπολίτες μας με αναπηρία, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας του Πειραιά που επισκέφθηκε το πρωί. Μπορεί να εξυπηρετεί ως 10.000 άτομα με αναπηρία το μήνα. Απολογούνται οι αστυνομικοί που ελέγχονται ποινικά για την υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα που κατέφυγε στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Ελεύθερος αφέθηκε με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα 2 φορές το μήνα ο αστυνομικός που εκτελούσε χρέη τηλεφωνητής στην άμεση δράση και είχε λάβει την τηλεφωνική κλίση της 28χρονης Κυριακής. Παραιτήθηκε από βουλευτής με ανάρτησή του στο Facebook ο εκλεγμένος με την πλαίσια ελευθερίας Διαμαντής Καραναστάσης. Τοπικές βροχές τέλος και κυρίως στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. 22 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 19 στη Θεσσαλονίκη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Φρένο σε αλκοόλ και τσιγάρα για ανηλίκους βάζει η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι, με 3 νέα ψηφία εργαλεία για την προστασία τους. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλο το ρεπορτάζ με τις αποφάσεις και τα μέτρα, τι είναι αυτά τα εργαλεία και πώς θα βοηθήσουν και κυρίως το πώς θα επαληθεύεται η ηλικία των παιδιών. Όπως επίσης θα ακούσουμε συνέχεια όλα τα νέα δεδομένα γύρω από την υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού του 58χρονου οδηγού από τον 29χρονο αναβάτη μηχανής το μεσημέρι της Δευτέρας στον νέο κόσμο που μας έχει σοκάρει όλους πραγματικά. Αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με μια πολύ σημαντική είδηση με ιδιαίτερη σημασία στο οικονομικό αλλά και στο γεωπολιτικό πεδίο, καθώς η Ελευσίνα φαίνεται ότι μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο και διαμετακομιστικό κέντρο λίγες ημέρες μετά τις συμφωνίες Αθήνα-Ουάσιγκτον για τα ενεργειακά. Νομοθετική πρωτοβουλία λοιπόν για να ανοίξει ο δρόμος επέκτασης των δραστηριοτήτων των ναυπηγείων Ελευσίνας προωθεί η κυβέρνηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο να την προαναγγέλει μετά τη συνάντηση που είχε χθες με την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπελ Γκυλφόιλ. Πάμε στην οικονομική μας δάχτυρα Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κωνσταντίνα, δεύτερος Πειραιάς ετοιμάζεται στα ναυπηγεία Ελευσίνας. Καλό μεσημέρι.
Κάπως έτσι. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να δούμε λοιπόν ποια είναι αυτή η νέα πρωτοβουλία. Να πούμε λοιπόν ότι επεκτείνεται η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ και σε άλλους τομείς πέραν αυτού της ενέργειας και πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της συνάντησης του κ. Θεοδωρικάκου, του Υπουργού Ανάπτυξης με την Αμερικανίδα πρέσβη κ. Κίμπερλι Γκυλφόιλ, συζητήθηκε χθες η επέκταση των δραστηριοτήτων των ναυπηγείων Ελευσίνας και στον εμπορικό, διαμετακομιστικό, λιμενικό, ενεργειακό και αμυντικό τομέα. Χαρακτηριστικές της σημασίας που αποδίδεται σε αυτή τη νέα πρωτοβουλία, για την οποία αναμένεται και νομοθετική διάταξη έως το τέλος του μήνα, είναι και οι δηλώσεις τόσο του Υπουργού Ανάπτυξης όσο και της Αμερικανίδας πρέσβης. Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως είναι σαφές ότι με την ενίσχυση της στρατηγικής μας συνεργασίας με τις ΗΠΑ η Ελλάδα δεν καθίσταται μόνο ενεργειακός κόμβος, αλλά ενισχύεται ακόμα περισσότερη στρατηγική του παραγωγικού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, του νέου παραγωγικού προτύπου, με νέες σημαντικές επενδύσεις, νέες υποδομές, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σημαντικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας και χιλιάδες ποιοτικές θέσεις εργασίας, κατέληξε ο κ. Θοδωρικάκος, ενώ από την πλευρά της η κυρία Γκυλφόιλ σημείωσε ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, ενεργειακή ασφάλεια και ναυπηγική βιομηχανία αποτελούν τις δύο βασικές προτεραιότητες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ενεργειακή ασφάλεια, σύμφωνα με την κυρία Γκυλφόιλ, ισούται με εθνική ασφάλεια. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, προσβλέπουμε στην επέκταση και χρήση του λιμανιού Ελευσίνας ως κόμβου logistics σε αυτή τη σημαντική γεωπολιτική περιοχή. Αποτελεί ένα κομβικής σημασίας βήμα προς τα εμπρός, σύμφωνα με την Αμερικανίδα πρέσβη. Ουσιαστικά, Γρηγόρη, τα ναυπηγεία της Όνεξ στην Ελευσίνα, από όπως τόνισε και ο κ. Θοδωρικάκος, έχουν χρηματοδοτηθεί από την Αμερικανική Κρατική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Θα χρησιμοποιηθούν από τους Αμερικανούς για να ανοίξουν τη δική τους εμπορική και ενεργειακή δίωδο προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, σε συνέχεια και των πρόσφατων συμφωνιών για την αναβάθμιση των γεωπολιτικών σχέσεων των δύο χωρών. Πρόκειται για την Αμερικανική, σύμφωνα με αναλυτές, απάντηση στον δρόμο του μεταξύ, που είχε ανοίξει γιατί από την Ελλάδα προς την Ευρώπη ο κινέζικος δαυτιλιακός όμιλος Κόσκο, ο οποίος, να πούμε, ότι κατέχει το 67% του οργανισμού Λιμένος Πειραιά, με τη σύμβαση παραχώρησης να έχει διάρκεια μέχρι το 2052. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, να σημειώσουμε ότι στα ναυπηγεία της Όνεξ στην Ελευσίνα, που ήδη διαθέτουν λιμενικές υποδομές, αναμένεται να πραγματοποιηθούν επενδύσεις και με τη συμμετοχή της Κρατικής Αναπτυξιακής Τράπεζας των ΗΠΑ της Αμερικής για συγκεκριμένους τομείς, όπως είναι το χίδιν ξηρό φορτίο, η ενέργεια και ειδικά για την υποδοχή υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG, ενώ θα εξυπηρετούνται και θαλάσσιες μεταφορές ειδικού τύπου φορτίου, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες.
Άρα, μιλάμε για δύο σημαντικές παραμέτρους στην εξέλιξη αυτή που μόλις μας περιέγραψες. Η μία έχει να κάνει με το οικονομικό σκέλος, βεβαίως όλοι καταλαβαίνουμε, δραστηριότητες, ναυπηγική βιομηχανία, εμπορικός τομέας, διαμετακομιστικός τομέας, λιμενικό, ενεργειακό, αμυντικός τομέας κτλ. Και από την άλλη το γεωπολιτικό, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο στόχος τους για τη δημιουργία ενός λιμανιού αντιπάλου δέος στον Πειραιά, εκεί που είναι η Κόσκο.
Το ένα κομμάτι συσχετίζεται με το άλλο, αλλά όπως συνηθίζουμε να λέμε στο εμπορικό και ναυτιλιακό, αλλά και στο ενεργειακό κομμάτι, δεν υπάρχουν αντίπαλοι, υπάρχουν εναλλακτικές οδοί και υπάρχουν σαφώς και η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση βεβαίως της Ευρώπης και του εμπορικού κόσμου και του παγκόσμιου εμπορίου από πολλαπλούς δρόμους.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η χώρα δεν μπορεί να αποκρούει προτάσεις, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Κατζηδάκης στην τηλεόραση του Blue Sky, όταν ρωτήθηκε για το πώς μπορεί να λειτουργεί η Ελευσίνα ανταγωνιστικά προς τον Πειραιά.
Η χώρα μας δεν μπορεί να αποκρούει προτάσεις, άλλωστε η πρόταση αυτή, η ιδέα αυτή είναι σωρευτική. Δεν αποκλείει το ένα λιμάνι της δραστηριότητας του
άλλου. Όχι, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι θέμα ανταγωνισμού πια.
Όχι.
Γεωπολιτικού ανταγωνισμού.
Όχι. Καταρχάς έχουμε και τώρα ανταγωνισμό με αυτή την έννοια, όπως το θέτετε εσείς, γιατί έχουμε το λιμάνι του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, του Βόλου, του Ηρακλείου, της Ιγουμενίτσας.
Ο Πειραιάς είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Πειραιάς.
Ωστόσο, ο Πειραιάς είναι ένα λιμάνι για containers σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αντιλαμβάνομαι ότι η ιδέα για την Ελευσίνα, δεν μπορώ να μιλάω εγώ εξ ονόμων επενδυτών, αλλά αντιλαμβάνομαι
ότι
η ιδέα για την Ελευσίνα αφορά περισσότερο τα λεγόμενα hidden φορτία, bulk carriers, τα λένε οι ναυτικοί μας, έτσι ώστε να υπάρξει εξειδίκευση και σε ένα άλλο τομέα. Άρα το ένα δεν αποκλείει το άλλο.
Το ένα δεν αποκλεί το άλλο, λοιπόν, ο κ. Κατζηδάκης. Στη σημασία τώρα της συμφωνίας της Όνεξ για την Ελευσίνα, αναφέρθηκε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος τόνισε πως είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους έλεγαν ότι ο Ερντογάν τα πήρε όλα από τον πρόεδρο Τραμπ.
Η δική μας κυβέρνηση, δηλαδή και στην Ελευσίνα αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές, ουσιαστικά έσωσε τις θέσεις εργασίας και έδωσε έναν τόνο ανάπτυξης από την πρώτη τετραετία. Άρα δεν έρχεται εν καινο ούτε αυτό. Δεν θα ερχόντουσαν οι Αμερικανοί, μια κρατή οικονομία, ή η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Αμερικής, η DFC, να επενδύσει σε ένα πτωχευμένο ναυπηγείο. λέμε και δεν το κρύβουμε ότι οι ΗΠΑ είναι στρατηγικός μας σύμμαχος και θέλουμε αυτή τη στρατηγική συνεργασία, πάνω σε αυτή τη στρατηγική συνεργασία και εσείς, να επενδύσουμε, ναι, να την αυξήσουμε.
Και βέβαια, ο πλέον αρμόδιος υπουργός για να μιλήσει, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, έκανε λόγο για την επέκταση των δραστηριοτήτων των ναυπηγείων Ελευσίνας.
Αναλαμβάνει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία, με την οποία η ΩΝΕΞ, που επιχειρεί στα ναυπηγεία Ελευσίνας και έχει χρηματοδοτηθεί από την Αμερικανική Κρατική Αναπτυξιακή Τράπεζα DFC, έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τις δραστηριότητες της εκτός από την ναυπηγική βιομηχανία και στον εμπορικό, διαμετακομιστικό, λιμενικό, ενεργειακό και αμυντικό τομέα.
Λοιπόν, να αλλάξουμε, γυρίσουμε σελίδα στο παρόν, στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πολύ σημαντική εξέλιξη σε κάθε περίπτωση, και στο οικονομικό αλλά και στο γεωπολιτικό πεδίο, η εξέλιξη αυτή με το λιμάνι της Ελευσίνας. Πάμε τώρα στα της καθημερινότητας, καθώς κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την νέα ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει όλες τις ελεγκτικές δυνάμεις σε ένα ενιαίο, πιο ευέλικτο και ψηφιακά ενισχυμένο σχήμα. Πάμε να συνδεθούμε με τον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο νόμου. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Πώς θα είναι η δομή λοιπόν αυτής της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, Ανδρέα?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι με το νομοσχέδιο αυτό, που ορίζει τη σύσταση και λειτουργία ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και της προστασίας του καταναλωτή, ουσιαστικά ως αρμόδια αρχή ορίζεται αυτή η αρχή ελέγχου της αγοράς, αφενός για τον έλεγχο της αναγραφής, όπως αναφέρεται, της πορείας διαμόρφωσης, της τελικής τιμής σε ΝΟΠΑ προϊόντα από τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και αφετέρου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Επίσης, με βάση το νομοσχέδιο, αντιμετωπίζονται του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο, να υπενθυμίσουμε, είχε προαναγγείλει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην αντιπαράθεση που είχε με τον Νίκο Αμβρουλάκη για την ακρίβεια την περασμένη Παρασκευή στην ώρα του Πρωθυπουργού. Αντιμετωπίζονται ζητήματα που αφορούν την άσκηση αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ανταγωνισμού ως προς τον έλεγχο και συγκεντρώσεων επιχειρήσεων και ως προς τη χρηματοδότησή της, την επιβολή κυρώσεων κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων απαραίτητων για την αποτελεσματική της λειτουργία και τη δυνατότητα απασχόλησης ασκούμενων σε αυτή με σκοπό τη διασχόληση του έργου της και την αναβάθμιση του ρόλου τους. Να πούμε ότι η δομική μεταρρύθμιση αυτή, όπως την χαρακτηρίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης, στηρίζεται σε 5 βασικούς άξονες που έχουν να κάνουν με τον ελεγκτικό ρόλο της νέας ανεξάρτητης αρχής, έλεγχη δηλαδή στην αγορά για αθέμητες πρακτικές, παραβάσεις τιμολόγησης, ελλειπή σήμανση και φαινόμενα και διάφορα άλλα φαινόμενα μείωσης της ποσότητας προϊόντος χωρίς αντίστοιχη μείωση της τιμής. Κυρωτικός μηχανισμός θα είναι επίσης η ανεξάρτητη αρχή, θα επιβάλλει δηλαδή πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις με ενισχυμένα ανώτατα όρια βάσει τεκμηριωμένων κατακελιών. Θα έχει μια αποστολή συμφιλειωτική, λέει το Υπουργείο Ανάπτυξης, δηλαδή θα διαμεσολαβεί μεταξύ των καταναλωτών και των επιχειρήσεων για εξοδικαστική επίλυση διαφορών. Θα έχει εισηγητική λειτουργία, θα προτείνει δηλαδή πολιτικές προς το Υπουργείο Ανάπτυξης για την ενίσχυση της καταναλωτικής προστασίας και τέλος θα έχει και έναν ενισχυτικό ρόλο προώθησης καταναλωτικής συνείδησης, στήριξης οργανώσεων και βράσης υπέρ των ευάλωτων ομάδων.
Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν. Εμείς να μείνουμε για λίγο ακόμα στο οικονομικό πεδίο, καθώς η Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου, μίλησε το πρωί εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Ρωτήθηκε βέβαια για όσα είπε ο Πρωθυπουργός χθες στη συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News για τις παροχές προς συνταξιούχους και όχι μόνο, και ανέφερε ίδια τι θα δουν στους λογαριασμούς τους συνταξιούχοι από αυτό το μήνα και μετά, το επόμενο χρονικό διάστημα δηλαδή, με αυξήσεις και παροχές που ενεργοποιούνται άμεσα. Για να την ακούσουμε.
Αυτό το Νοέμβριο και εξής και κάθε Νοέμβριο θα λαμβάνουν αυτή την ενίσχυση των 250 ευρώ χάμηλος συνταξιούχοι ηλικίας άνω των 65 ετών με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, καθώς και οι δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων. Και φυσικά οι συνταξιούχοι μας έχουν να περιμένουν, έχουν λαμβάνει και άλλα χρήματα και άλλη αύξηση του εισοδήματός τους. Αυτό θα γίνει από τη νέα χρονιά. Πρώτον, με την ετήσια αναπροσαρμογή των συντάξεων κάθε χρόνο, ναι, το 2023 και μετά, αυξάνονται οι συντάξεις με την ετήσια αναπροσαρμογή, όπου ένας θα ανακοινωθεί στο προσεχώς διάστημα ποια θα είναι και η φετινή αναπροσαρμογή αύξηση των συντάξεων. Και να πούμε και να το τονίσουμε αυτό, ότι πλέον όλοι οι συνταξιούχοι φέτος θα πάρουν αύξηση. Γιατί θα γίνει αυτό? Γινόταν συμψηφισμός και μειωνόταν η αύξηση, δηλαδή, ψηφιζόταν με την προσωπική διαφορά και μειωνόταν η προσωπική διαφορά. Τώρα δεν θα γίνει αυτό. Όλοι οι συνταξιούχοι θα πάρουν αύξηση. Ακόμα και αυτοί που έχουν προσωπική διαφορά θα πάρουν το 50% της αύξησης και το άλλο 50% θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά και το 2027 θα πάρουν όλο το ποσό της αύξησης που δικαιούνται. Και φυσικά το τρίτο μέτρο αύξησης του εισοδήματος των συνταξιούχων είναι η φορολογική μεταρρύθμιση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας και να πάμε εκτός συνόρων, καθώς στην Ουκρανία τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από σφοδρές ρωσικές επιθέσεις στα δυτικά και τα βόρεια ανατολικά της χώρας, ενώ απογειώθηκαν πολωνικά και νατοϊκά αεροσκάφη. Πάμε στην Αθροσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πειρακτορία και έδαξε ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Την ίδια ώρα υπάρχει ο ιστότοπος Άξιος, όπου υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία επεξεργάζονται μυστικά ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία. Αλλά μέχρι τότε, μέχρι να το δούμε στην πράξη αυτό το σχέδιο, Έλενα, ο πόλεμος επί του πεδίου συνεχίζεται και είχαμε ένα ακόμα λουτρό αίματος στην Ουκρανία.
Πραγματικά, Γρηγόρη, μια εφιαλτική νύχτα έζησε για άλλη μια φορά η Ουκρανία και κυρίως τα δυτικά και τα βορειοανατολικά της χώρας. Η Λβίβ, η πόλη Τερνόπιλ, όπου τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν μόνο εκεί, αλλά και το Χάρκοβο, έγιναν στόχος όχι μόνο ενεργειακές υποδομές και υπάρχει πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση αλλά και την υδροδότηση, αλλά και πολυκατοικίες, κτίρια, στο Χάρκοβο μάλιστα και ένα σούπερ μάρκετ, αλλά και νοσοκομείο. Οι καταστροφές είναι πάρα πολύ μεγάλες και μάλιστα κατά τη διάρκεια των επιθέσεων που έγιναν σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές με 470 drones και 48 πυράβλους, απογειώθηκαν, όπως ανέφερες και εσύ, πολωνικά και νατοϊκά αεροσκάφη, ρουμανικά και γερμανικά συγκεκριμένα, και γι' αυτό το λόγο μάλιστα έκλεισαν για αρκετές ώρες 2 πολωνικά αεροδρόμια στα νότιο-ανατολικά της χώρας. Ο πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε ότι πρόκειται για θρασίτατες επιθέσεις, νέες θρασίτατες επιθέσεις, οι οποίες καταδεικνύουν την ανάγκη να υπάρξει ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας. Από την πλευρά τους, οι Ρώσοι ισχυρίζονται ότι κατέριψαν τουλάχιστον 60 drones που εκτοξεύτηκαν από την Ουκρανία, ενώ εκτοξεύτηκαν και δυτικοί πύραυλοι ATACOMS. Τώρα, πριν από λίγη ώρα, ο Ιορδανός Υπουργός Άμυνας ανέφερε ένα άλλο σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στη θάλασσα, στα βόρεια της χώρας, κοντά στην Σκωτία και στα όρια των χωρικών υδάτων της Βρετανίας, όπου εκεί εντοπίστηκε ένα ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο. Έσπευσε στο σημείο φρεγάτα του Βρετανικού πολεμικού ναυτικού αλλά και αεροσκάφη και μάλιστα, όπως ανέφερε ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, το ρωσικό πλοίο στόχευσε με λέιζερ τα αεροσκάφη τους πιλότους της ΡΑΦ. Είναι πολύ επικίνδυνο γιατί μπορεί να προκαλέσει απώλεια όρασης, κάτι τέτοιο, ή και απώλεια προσανατολισμού. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι βρίσκονται όλοι σε συναγερμό.
Βέβαια, επιποδός οι πάντες.
Ακριβώς την ώρα που όντως γίνονται και διεργασίες σε διπλωματικό επίπεδο, έντονες διεργασίες. Το Άξιος λοιπόν αποκαλύπτει αυτό το αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων, το οποίο συζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία.
Μυστικά εννοείται όλο αυτό το διάστημα.
Ναι, ακριβώς. Αναφέρουν ότι επικεφαλής αυτών των συζητήσεων είναι ο Στίβ Γουίτκοφ και ο Ντιμητρίεφ, ο απεσταλμένος της Ρωσίας για το θέμα, έχει λάβει μέρος και στη συναντήση της Κωνσταντινούπολης, ενώ γνώση έχει λάβει και ο Ουμέροφ, που είναι ο απεσταλμένος της Ουκρανίας, όπως αναφέρει το Άξιος. Στα βασικά σημεία του σχεδίου, που θα λέγαμε ότι παρομοιάζει με το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, είναι η ειρήνη στην Ουκρανία, η ασφάλεια της Ευρώπης, εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και ασφάλεια για τις σχέσεις ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας.
Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστημίο Κώστας Ιφαντής, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου εάν βρισκόμαστε στον αστερισμό και στο φόβο διάχυσης του Ρώσο-Ουκρανικού πολέμου και σε άλλες χώρες στην ευρύτερη περιοχή, με φόντο βέβαια την ανησυχία και την ετοιμότητα στην Πολωνία. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Θέλω να πιστεύω, γιατί αυτή τη στιγμή μόνο εικασία μπορώ να κάνω, ότι είναι μια υπερβολική ανησυχία. Δεν υπάρχει στο δικό μου το μυαλό αμφιβολία ότι η Ρωσία εδώ και πάρα πολλά χρόνια επιχειρεί να παρενοχλεί τις χώρες της Ευρώπης με τον ένα με τον άλλο τρόπο, χρησιμοποιώντας αυτό που μάθαμε να αποκαλούμε υβριδικές μεθόδους, είτε υποστηρίζοντας πολιτικές δυνάμεις σε όλες αυτές τις χώρες που λειτουργούν και λίγο ως δούριος ύπος της ρωσικής επιρροής. Όλα αυτά είναι γνωστά και κατά την άποψή μου αυτά δεν είναι υπερβολικά. Τώρα, από αυτό το σημείο μέχρι να σκεφτόμαστε, να φοβόμαστε ότι επίκειται μια ρωσική επίθεση προς κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, αυτό νομίζω ότι ίσως είναι μια υπερβολική, επαναλαμβάνω, γιατί δεν βρίσκω άλλη λέξη.
Και ενώ αυτά γίνονται επί του πεδίου στην Ουκρανία, πάμε και στην Τουρκία τώρα, γιατί στην Άγκυρα περιμένουν σήμερα, αν δεν έχει φτάσει ήδη, τον πρόεδρο της Ουκρανίας, με πρόταση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία υπό την προσεκτική παρακολούθηση του αμερικανικού παράγοντα που συνεχίζει τη διαμεσολάβηση. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και στο Γιάννη Μανδαλή, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Έχει φτάσει στην Άγκυρα ο Ζελένσκι. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Γρηγόρη, στην Άγκυρα βρίσκεται ο
Ουκρανός
πρόεδρος. Ακριβώς, και αυτή την ώρα θα πρέπει βασικά να βρίσκεται στο Προεδρικό Μέγαρο, να καταφτάνει αυτή την ώρα στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, όπως είπαμε, επιδιώκει να αναζωογονήσει τις ειρηνευτικές προσπάθειες με την επίσκεψή του στην Τουρκία σήμερα. Σε δήλωσή του πριν από τις επαφές του στην Άγκυρα, ανακοίνωσε ότι στην ατζέντα της επίσκεψής του περιλαμβάνονται προτάσεις που έχουν προετοιμαστεί για την επανάληψη των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία. Η συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο θα ξεκινήσει, όπως είπαμε, ήταν προγραμματισμένη για τις 3. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση και μετά από αυτή τη συνάντηση θα υπάρξουν δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης. Υψηλόβαθμος Τούρκος αξιωματούχος φέρεται να επιβεβαίωσε στο Associated Press ότι στις συνομιλίες στην Άγκυρα θα συμμετάσχει και ο ειδικός εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών, Steve Witkoff. Χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί βέβαια ακόμη, αλλά σε κάθε περίπτωση ο Witkoff, ο Αμερικανός αξιωματούχος, διατηρεί ανοιχτό διάβλο με την Ουκρανική πλευρά, γεγονός που ερμηνεύεται ως προσπάθεια επανενεργοποίησης του αμερικανικού παράγοντα στις προσπάθειες ειρήνευσης στην Ουκρανία. Πάντως, από τις συναντήσεις, από τις επαφές στην Άγκυρα τις σημερινές, απουσιάζει η Ρωσία και σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ, η Ρωσία είναι έτοιμη σε διαπραγματεύσεις, αλλά όπως είπε, κανένας Ρώσος εκπρόσωπος δεν θα βρίσκεται σήμερα στην Άγκυρα, Γρηγόρη.
Μάλιστα, θα δούμε λοιπόν τι θα προκύψει και από τις συνομιλίες αυτές. Γιάννη Μανδαλίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας, στην εσωτερική επικαιρότητα, με ένα θέμα πραγματικά πονοκέφαλο για τους γονείς, καθώς 3 νέα ψηφιακά εργαλεία έρχονται να βάλουν φρένο σε αλκοόλ, τσιγάρα και προϊόντα άτμισης για ανηλίκους. Οι Υπουργοί Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρουσίασαν τα μέτρα τα οποία τίθεται σε ισχύ μέσω gov.gr και gov.gr wallet. Τα νέα εργαλεία παρουσιάστηκαν σε σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και εξειδικεύτηκαν από τους αρμόδιους υπουργούς. Ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της επαλήθευσης της ηλικίας των παιδιών.
Να σταθώ ιδιαίτερα στο ψηφιακό εργαλείο επιβεβαίωσης της πραγματικής ηλικίας του υποψήφιου αγοραστή τέτοιων προϊόντων. Η τεχνολογία πια μας δίνει την δυνατότητα να μπορεί αυτή η επαλήθευση να γίνει πολύ εύκολα και να επισημάνω ότι στα ζητήματα της ψηφιακής επαλήθευσης της ηλικίας των Ελλήνων πολιτών η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης. Η τεχνολογία αυτή θα μας είναι εξαιρετικά χρήσιμη για όποιες αποφάσεις πάρουμε σχετικά με την πρόσβαση των ανηλίκων και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης επεσημάνει την ανάγκη της όσο το δυνατόν καλύτερης ενημέρωσης της κοινωνίας και των γονείων, οι οποίοι, όπως είπε, και αυτοί αναλαμβάνουν το μερίδιο που τους αναλογεί.
Και βέβαια να σταθώ και στην ανάγκη της όσο το δυνατόν καλύτερης ενημέρωσης της κοινωνίας και των γονέων, οι οποίοι και αυτοί αναλαμβάνουν το μερίδιο που τους αναλογεί, έτσι ώστε να μπορούμε όλοι μαζί να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τους κινδύνους του εθισμού στο κάπτωσμα και στην κατανάλωση αλκοόλ.
Λοιπόν, νωρίτερα, όπως είπαμε και στην αρχή, είχαμε την εξειδίκευση από τους αρμόδιους υπουργούς. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, τη ρεπόρτερ μας, η οποία ήταν εκεί και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία, να μας πεις για τα νέα μέτρα, ποια είναι αυτά, Ειρήνη, και κυρίως για τον τρόπο που θα εφαρμοστούν στην πράξη όλα αυτά.
Τρία είναι λοιπόν τα ψηφιακά εργαλεία για την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ και τα καπνικά προϊόντα. Δημιουργήθηκε το ηλεκτρονικό μητρώο για εκδηλώσεις με ανηλίκους, δηλαδή η αναγγελία της ιδιωτικής εκδήλωσης. Αυτό θα γίνεται μέσω του gov.gr και συγκεκριμένα στο events.gov.gr. Οι ιδιοκτήτες των νυχτερινών κέντρων θα εισέρχονται εκεί, όπου θα δηλώνουν την εκδήλωση με τη συμμετοχή ανηλίκων, που κανονικά σε αυτά τα κέντρα απαγορεύεται η παρουσία τους. Στη συνέχεια, για παράδειγμα, ένα φροντιστήριο, είτε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, θα αποδέχονται μέσω της πλατφόρμας την εκδήλωση και θα παράγεται ένα QR code, το οποίο θα αποθηκεύεται στις θηρίδες του πολίτη, του επιχειρηματία, του διοργανωτή, ώστε να αποδεικνύεται η νομιμότητα της εκδήλωσης. Η δεύτερη εφαρμογή είναι το ηλεκτρονικό μητρώο ελέγχου προϊόντων, το alto.gov.gr, όπου καλούνται να εγγραφούν έως και τις 31 Ιανουαρίου του 2026 όλες οι επιχειρήσεις που πολλούν προϊόντα καπνού αλκοόλ και τα προϊόντα άτμισης. Με την εγγραφή τους λοιπόν σε αυτό το ψηφιακό μητρώο εκδίδεται έγγραφο που θα φέρει ένα QR code και με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται ο έλεγχος. Στόχος είναι βέβαια ο έλεγχος της αγοράς και η εξασφάλιση ότι η διάθεση των σχετικών προϊόντων πραγματοποιείται με πλήρη συμμόρφωση προς το θεσμικό πλαίσιο. Ενώ βέβαια να πούμε ότι υπάρχει και ο ασφαλής μηχανισμός επαλήθευσης της ηλικίας των παιδιών που ενδεχομένως πάνε να προμηθευτούν αλκοόλ καπνικά προϊόντα μέσω του gov.gr wallet και του kids wallet, τόσο για το φυσικό σου και για το ψηφιακό περιβάλλον.
Αρκεί να εφαρμόζονται τα εργαλεία αυτά, Ειρήνη, αρκεί να εφαρμόζονται και να μην υπάρχουν παραθυράκια για να ξεφεύγουν διάφοροι.
Και οι κυρώσεις είναι πάρα πολύ αυστηρές και τα πρόστιμα για τους παραβάτες και ποινικές και διοικητικές. Όσο για τα καταστήματα που πολλούν προϊόντα ή αλκοόλ, τα κέντρα διασκέδασης, αλλά και για το προσωπικό τους.
Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τι είπαν οι αρμόδιοι υπουργοί. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, επεσήμανε ότι δεν είναι εργαλείο για σοου.
Αυτά τα σημαντικά πραγματικά εργαλεία προς το χρόνο ρεκόρ παρουσιάζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και που θα σώσουν τις ζωές των παιδιών μας. Δεν είναι εργαλεία για σοου, είναι εργαλεία που θα σώσουν τις ζωές των παιδιών μας.
Στα σύγχρονα εργαλεία που θα συμβάλλουν στο να μπει φρένο στο φαινόμενο, αναφέρθηκε από την πλευρά του Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.
Να βάλουμε φρένο σε αυτό το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει εκεί έξω και να το κάνουμε πλέον με σύγχρονα εργαλεία, έτσι ώστε να βοηθήσουμε και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να μπορέσει να κάνει καλύτερους ελέγχους.
Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Παπαστεργίου. Τεράστιες επιπτώσεις για τους ανήλικους, είπε από την πλευρά του Υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος.
Η χρήση αυτών των τοξικών ουσιών, του αλκοόλ και της νικοτίνης στην ανηλικότητα έχει τεράστιες επιπτώσεις και στην δική τους την προσωπική υγεία και στη δημόσια υγεία.
Και τέλος, τα στοιχεία από τους ελέγχους που έχουν γίνει παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης Παναγιώτης Στάθης.
Οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας, είτε αυτεπάγγελτα είτε σε συνεργασία, προέβησαν πανελλαδικά σε 35.018 ελέγχους. Έγιναν 149 συλλήψεις και βεβαιώθηκαν 97 πρόστιμα.
Να περάσουμε στο αστυνομικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, στο τραγικό περιστατικό που συνέβη στο Νέο Κόσμο και είχε ως αποτέλεσμα νεκρό ένα 58χρονο και το οποίο συνέβη μετά από 20 λεπτή καταδίωξη στο 58χρονο οδηγό από δύο μοτοσυκλετιστές που θεώρησαν ότι του έκλεισαν το δρόμο. Πραγματικά είναι συγκλονιστικά τα όσα έγιναν και τα όσα καταγράφηκαν. Είχαμε μια ομολογία του 29χρονου, του ξυλοκόπησε τον άτυχο 58χρονο. Σοκαρισμένοι βέβαια αυτόπτες μάρτυρες, μίλησαν στην κάμερα του ΕΡΤ News.
Με το παν που έγινε. Ήρθε άλλο με το μηχανάκι και το κοπάναγε από πάνω, έτσι μπουνιές που δίνει.
Έκανε μία αναστροφή το όχημα, εδώ τον κλείσανε, κατήρθαν τα άτομα από τα μηχανάκια, άνοιξαν την πόρτα, τον γροθοκόπησαν με πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και στη συνέχεια απεχώρησαν.
Έβγαζε από τη μύτη, από το στόμα, από το κεφάλι.
Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για τα όσα έγιναν στο Νέο Κόσμο. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δαρσινός.
Να πούμε πως ο 29χρονος άντρας φέρεται να ομολόγησε την πράξη του ξυλοδαρμού σε πρώτη φάση, όταν σύμφωνα με πληροφορίες από τα λεγόμενά του, εκείνος βρέθηκε εγκλωβισμένος ανάμεσα σε αυτόν και στο όχημα του 58χρονου, ο οποίος δεν τον άφηνε να βγει από το γυμναστήριο στο οποίο ασκούνταν εκείνη την ώρα. Ο 29χρονος εποχούμενος ήταν με ένα μηχανάκι, προσπάθησε να φτάσει στο παράθυρο του οδηγού. Εκεί ο 58χρονος αντάλλαξαν κάποιες κουβέντες με τον 58χρονο, με το θύμα όμως να βγάζει ένα σπρέι πιπεριού, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο 29χρονος, και να ψεκάζει τον αλλοδαπό, τον νερό αλλοδαπό, στο πρόσωπο. Ναι. Εκεί ξεκίνησε η καταδίωξη για αρκετά λεπτά, 15 λεπτά περίπου της ώρας, τόσο ο 29χρονος όσο και ένας ακόμη αναβάτης μοτοσυκλέτας, ναι, φίλος του 29χρονου, πήραν στο κυνήγι τον 58χρονο, χάθηκαν για λίγη ώρα, ναι, στα στενά του νέου κόσμου, με υψηλές ταχύτητες προσπάθησαν να τον φτάσουν, ωστόσο ο 58χρονος εγκλωβίστηκε σε ένα αδιέξοδο.
Πολλά έχουν ακουστεί εντωμεταξύ για το παρελθόν του 28χρονου, του 29χρονου, με συγχωρείτε, δράστη. Ο ποινικολόγος Βασίλης Κυρδάρης, μιλώντας στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά, ρωτήθηκε από τον Γιώργο Καγκούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο γιατί κυκλοφορούσε ελεύθερος ο δράστης από τη στιγμή που είχε βγει ο παρελθόν και είχε πρωταγωνιστήσει και σε άλλες ανάλογες επιθέσεις κατά ανυποψίαστων πολιτών.
Αυτό για να μπορεί να μετρήσει. Πρέπει να έχει καταδικαστεί κάποιος. Γιατί αν δεν έχει καταδικαστεί, απλώς έχει κάνει μια πράξη και είναι σε κρεμότητα η διαδικασία, δεν μπορεί να μετρήσει στο επόμενο. Πρέπει δηλαδή να είναι καταδικασμένο, να καταχωρηθεί στο ποινικό του μητρό για να μπορέσει να εκτιμηθεί από ένα επόμενο δικαστήριο.
Μάλιστα.
Άρα εδώ κάθε πράξη εκτιμάται ανεξάρτητα και διαφορετικά.
Άρα παρά το γεγονός ότι μπορεί ο εισαγγελέας να είναι γνώστης ότι πριν από ένα μήνα είχε μαχαιρώσει τρεις, τη θεωρεί ως μη πράξη.
Κοιτάξτε, ναι, βεβαίως να σας πω, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Mm-hmm. Για να μπορέσει να εκτιμηθεί, μάλιστα, δικαστικά, πρέπει να υπάρχει αμετάκλητη απόφαση μετά τον άδειο πάγο, μετά δηλαδή πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι δυστυχώς το υπηρετικό δίκαιο που εφαρμόζεται εδώ στην Ελλάδα και δεν έχει σχέση με το αγγλοσαξονικό που εκτιμάται. Δηλαδή στην Αμερική και στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, εκτιμώνται αυτές οι συμπεριφορές παρότι δεν έχουν αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. Είναι διαφορετικό το αστυνομικό σύστημα. Mm-hmm.
Πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, μας έρχεται και αυτή από το αστυνομικό δελτίο, καθώς είχαμε πανευρωπαϊκή επιχείρηση η οποία στήθηκε με τη συμμετοχή της ελληνικής αστυνομίας και της Frontex για τον εντοπισμό και την κατάσκευση κλεμμένων και παραποιημένων οχημάτων. Βρέθηκαν 231 κλεμμένα αυτοκίνητα σε 6 περιοχές της χώρας μας, της Ελλάδας, μέσα σε μόλις 11 ημέρες, ενώ έγιναν πάνω από 100 συλλήψεις. Αναλυτική ενημέρωση και για αυτό το περιστατικό υπάρχει στο earthnews.gr.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας και να πάμε σε μια απάτη εκατομμυρίων που στήθηκε με παράνομες καταγραφήσεις και την οποία έστησαν γιατροί και φαρμακεία. Ο ΕΟΠΗ, μετά από ελέγχους, επέβαλε τα σχετικά πρόστιμα. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο αρμόδια συντάκτρια για θέματα υγείας, Σοφία Πατραμάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σοφία, έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς λειτουργούσε αυτό το κύκλωμα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Τα πρόστιμα αυτά είναι όντως, όπως είπες, τσουχτερά. 98,5 εκατομμύρια ευρώ καλούνται να επιστρέψουν 32 γιατροί και 62 φαρμακεία που εμπλέκονται σε αυτές τις διαπιστωμένες υποθέσεις παράνομης συνταγογράφησης και οι οποίες είχαν απασχολήσει τον οργανισμό για πάρα πολλούς μήνες μέχρι να διαλευκανθούν όλες, και έτσι πλέον έγινε από τον Ιανουάριο έως και τον Οκτώβριο ο καταλογισμός, οι καταλογιστικές πράξεις από τις οποίες ορίστηκαν τα πρόστιμα αυτά. Να υπενθυμίσουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις και οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί βρίσκονται ουσιαστικά εκτός ενεργού επαγγελματικού πεδίου, καθώς ο ΕΟΠΗ τους στερεί το δικαίωμα πλέον της συνταγογράφησης, καταργεί τις συμβάσεις που είχε μαζί τους. Έτσι λοιπόν οι γιατροί είναι δεν μπορούν να συνταγογραφήσουν και ένας γιατρός που δεν συνταγογραφεί δεν μπορεί και να δουλέψει.
Φυσικά δεν μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα.
Ναι. Και αντίστοιχα, ο φαρμακοποιός δεν μπορεί να εκτελέσει συνταγή, άρα δεν έχει νόημα να λειτουργήσει το φαρμακείο, αφού δεν θα μπορεί να δώσει στους πελάτες τους, στους ασθενείς, τα φάρμακά τους, να εκτελέσει τις συνταγές του οργανισμού. Πέρα όμως από αυτό, είναι πολύ μεγάλο το κόστος για τον οργανισμό, 12 εκατομμύρια και ο καταλογισμός είναι 98,5 εκατομμύρια, γιατί επιβάλλονται πρόσθετες κυρώσεις οικονομικές πέραν των διοικητικών που προαναφέραμε. Άλλες 10 υποθέσεις γιατρών ελέγχονται από την αστυνομία, στις οποίες εμπλέκονται μέσα από 3 δικογραφίες, εξετάζει η οικονομική αστυνομία, και άλλα 80 φαρμακεία. Αυτά είναι σε εκκρεμότητα, σε πλήρη εξέλιξη ο έλεγχος. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτά αφορούν υποθέσεις μέχρι και το 2021, που όμως ακόμα διερευνώνται και μόλις τώρα έχουν καταλογιστεί και αυτά τα πρόστιμα. Δεν είναι πολύ εύκολο να φτάσει στην πλήρη διελέμφκαση μια υπόθεση τέτοια. Τώρα όμως υπάρχουν τα ψηφιακά εργαλεία και όλα αυτά γίνονται πλέον πάρα πολύ εύκολα. Γι' αυτό και τρέχουν πλέον αυτές τρέχει η διαλεύκανση των υποθέσεων αυτών. Yeah, και θα πρέπει να πούμε ότι είναι πια πολύ δύσκολο κάποιος να μπορέσει να επαναλάβει μια τέτοια πράξη. Καλό είναι, παροτρύνει η διοικήτρια του οργανισμού, η κυρία Θεανό Καρποδίνη, και οι ίδιοι οι πολίτες να κοιτάζουν, να παρακολουθούν τον ΑΜΚΑ τους μέσα από την εφαρμογή My Health.
Το λογαριασμό τους ο καθένας.
Ναι, να ξέρουν αν στο δικό τους το ΑΜΚΑ υπάρχουν μέσα συνταγογραφήσεις οι οποίες δεν τους αφορούν, και να ενημερώνουν τον οργανισμό, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά είναι λεφτά δικά μας.
Ακριβώς.
Εμείς θα τα στερηθούμε στην περίπτωση κατά την οποία τα στερηθεί και ο ΕΟΠΗ.
Σωστό. Σοφία Παταραμάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, κυρίες και κύριοι, νέες ρυθμίσεις για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και οφειλέτες από το αρμόδιο Υπουργείο, βάουτσερ για πρόληψη της οικονομικής κατάρρευσης. Πάμε στον Κώστα Τσαβάλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, γιατί μιλάμε για τις αλλαγές που περιλαμβάνει το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τώρα, εν συντομία, και όσο γίνεται πιο κωδικοποιημένα, να πούμε τις κυριότερες αλλαγές που περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο αυτό.
Καλό μας μέρη, Γρηγόρη. Να πούμε λοιπόν κωδικοποιημένα ότι έχουμε αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών και ευρύτερα στο μείζον ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, επέκταση του ισχύοντος πλαισίου των προστήμων και στις νέες μορφές ηλεκτρονικών συναλλαγών πέρα από τα POS κλπ. Όπως το IRIS. Επίσης, βελτιώσεις φέρνει το νομοσχέδιο στη διαδικασία εξοδικαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών με την εφορία. Φορά απαλλαγές για τα ακίνητα των κοινοφιλών οργανισμών, αλλά και πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας στις συναλλαγές. Ειδικά για τον εξοδικαστικό μηχανισμό, Γρηγόρη, να πούμε ότι με την έκδοση της απόφασης της πτώχευσης ή την εγγραφή στο Μητρό Φερεγγιώτας, παγώνει κάθε ποινική δίωξη για χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ. Επίσης, πάλι στον εξοδικαστικό, θεσμοθετείται η πρόληψη της οικονομικής κατάρρευσης πριν τα πράγματα φτάσουν στο προχώρητο. Ήδη εκπαιδεύονται ειδικοί σύμβουλοι έγκαιρης προειδοποίησης και το Υπουργείο, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και της Κοινωνίας Πληροφορίας, θα χορηγεί βάουτσερ, επιταγή δηλαδή, κουπόνι αν θέλεις, καλύπτοντας τα έξοδα για επαγγελματίες που κινδυνεύουν. Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα υποβάλουν αίτηση παροχής υπηρεσιών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης. Επίσης, στο θέμα των ηλεκτρονικών συναλλαγών, των ηλεκτρονικών πληρωμών, αναμορφώνεται το καθεστώς υποχρεώσεων και κυρώσεων μετά την επέκταση σε όλη την αγορά από την 1η Δεκεμβρίου της υποχρεωτικής εφαρμογής του IRIS. Δηλαδή, υποχρεωτικά όλοι οι έμποροι κλπ. Θα πρέπει να πληρώνονται και με IRIS, αν το θέλει, αν το ζητήσει ο καταναλωτής. Και έχουμε και μια ειδική επιτροπή για τις φορολογικές διαφορές. Μια ακόμα ευκαιρία δηλαδή για την οριστική επίλυση των φορολογικών διαφορών των φορολογουμένων, των πολιτών με την εφορία, χωρίς να τρέχουν στα δικαστήρια. Η Επιτροπή λοιπόν αυτή ουσιαστικά αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία και υπάρχει βέβαια και έκπτωση όσον αφορά τους πρόσθετους φόρους και τα πρόστιμα έως 75% ανάλογα στο πόσες δόσεις θα πληρώσει κάποιος τα χρέη του. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα να πάμε, καθώς είχαμε έτοιμη μια αντιπαράθεση νωρίτερα κατά τη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΑΚΕΠΕ, με πρωταγωνιστές βεβαίως τον Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη και τον εισηγητή από την άλλη πλευρά της Νέας Δημοκρατίας τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, με τη σύγκρουση να οδηγεί σε διακοπή 15-20 λεπτών, γεγονός που δεν βοήθησε αφού το κλίμα παρέμεινε ιδιαίτερα τεταμένο και μετά την επανάρξη. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την αντιπαράθεση των δύο ανδρών.
Είστε υπέρ ή κατά της τεχνικής λύσης?
Η τεχνική λύση δεν είναι αν είμαι εγώ υπέρ ή κατά. Σίγουρα δεν συνίσταται με τη λογική ένας που έχει ζώα, παράδειγμα, στην Κρήτη να τα βόχει στην άλλη περιοχή της Ελλάδας ή ένας που έχει ζώα στη Θεσσαλονίκη να τα βόχει στη Ρόδο. Όμως η τεχνική λύση εφαρμόζει συγκεκριμένους λόγους.
Και έχετε λάβει επιδότηση μέσω της τεχνικής λύσης?
Κύριε Λαζαρίδη, λαμβάνω επιδότηση πολλά χρόνια τώρα από τις αρχές του 2000. Είμαι παιδί αγροτοκτηνοτροφικής οικογένειας.
Μάρτυρα! Γιατί έρχεστε, μας κάνετε παρακαλώ για τεχνική λύση και έχετε πάρει, κύριε.
Έχετε
πάρει. Και το σκοτώ
πέτρος. Έχει το λόγο.
Αφήστε τα τώρα αυτά.
Δεν θα με διαβάλλετε εσείς.
Όχι.
Δεν θα με διαβάλλετε.
Μάρτυρα.
Νόμιμα. Εγώ νόμιμα.
Κύριε Πρόεδρε, δεν γίνεται ο μάρτυρας. Να έχει πάρει χρήματα από την τεχνική λύση νόμιμα. Και να έρχεται εδώ να μας κουνάει το δάχτυλο.
Λοιπόν, πάμε ξανά στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα και θα μας πει περισσότερα ένταση με το καλημέρα στη σημερινή συνεδρίαση, Ανδρέα.
Ναι, πραγματικά, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και πάλι. Και με αφορμή αυτή την ένταση που ακούσαμε πριν από λίγο, έγινε μια 15-λεπτή διακοπή στη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΑΚΕΠΕ, προκειμένου να ερευνήσουν τα πτεύματα. Ωστόσο, η ένταση συνεχίστηκε και όταν έκλεισαν οι κάμερες, με τον Μακάριο Λαζαρίδη, τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, όπως κατήγγειλαν τα μέλη της Επιτροπής, να επιτίθεται και να απειλεί τον Αντιπεριφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Τζεδάκη και τον βουλευτή της Βουλής Ελευθερίας Αλέξανδρο Καζαμία. Το επεισόδιο καταδίκασαν τα μέλη της Επιτροπής με την Ευαγγελία Λιακούλη από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει πως θα απευθυνθούν στον πρόεδρο της Βουλής για να του μεταφέρουν το περιστατικό. Ο κύριος Καζαμίας, από την Βουλή Ελευθερίας, στην προσπάθειά του να ερεμήσει τα πτεύματα, δέχτηκε απειλές από τον κύριο Λαζαρίδη, λέγοντας: όταν είπατε να διακοπεί η συνεδρίαση, σηκώθηκα το κάθισμά μου και καθώς πήγαινα προς την πόρτα, ο κύριος Λαζαρίδης πήγε στο μάτυρα και του μίλησε σε έντονο και απειλητικό ύφος, σημείωσε ο κύριος Καζαμίας, προσθέτοντας ότι σας κάλεσε, κύριε Πρόεδρε, να προστατεύσετε το μάτυρα και εσείς το κάνατε. Τότε ο κύριος Λαζαρίδης με πλησίασε με κοντινή απόσταση απειλητικά και με χαρακτήρισε εθνική εξαίρεση. Να σημειώσουμε ότι το επεισόδιο επιβεβαίωσε στο διάλειμμα της Εξεταστικής Επιτροπής και ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Νικολακόπουλος, με τον Μακάριο Λαζαρίδη στην παρέμβασή του να σχολιάζει αρχικά ότι δεν υπήρξε κανένα απολύτως επεισόδιο και δικαιολογώντας τη συμπεριφορά του, είπε πως πλησίαζε το μάτερα για να του πει ότι ωραία τα είπατε για τις πολιτικές αποφάσεις, αλλά την τεχνική λύση τη χρησιμοποιήσατε. Και πρόσθεσε: καταλαβαίνω ότι η συγκέντρια του ΠΑΣΟΚ, η Ευαγγελία Λιακούλη, θέλει να δείξει καλό πρόσωπο στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Ντρέπεται και η ντροπή με τον εισηγητή που έχει η Νέα Δημοκρατία στην Εξεταστική, τόνισε ο κ. Λιακούλη, και πρόσθεσε ότι δεν τρέπεται που λέει για την ηγεσία του που λείπει, η γυναίκα, εννοώντας τη Μιλένα από τη Στολάκη, την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ στο εξωτερικό. Ενώ κάλεσε τον κύριο Λαζαρίδη ως άντρας να σηκωθεί και να ζητήσει συγγνώμη στο μάτυρα για αυτό που έκανε. Να πούμε ότι η ένταση συνεχίστηκε βέβαια και όταν ξεκίνησε και πάλι η συνεδρία της Εξεταστικής Επιτροπής, πηγές της Νέας Δημοκρατίας κάνουν λόγο για προκλητική εμφάνιση του μάρτυρα του κυρίου Τζεδάκη, του Αντιπεριφερειάρχη Κρήτη, σημειώντας ότι η κατάθεση αυτή προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για εξυπηρέτηση σκοπιμότητων. Για τραμποκισμούς Λαζαρίδη σε βάρος του μάρτυρα κάνουν λόγο και πηγές του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός οφείλει άμεσα να απομακρύνει τον υπάλληλο της ομάδας αλήθειας, Μακάριο Λαζαρίδη, από τη θέση του συγκητή στην Εξεταστική Επιτροπή. Για σόου εντυπώσεων, προκειμένου να κρύψουν το γαλάζιο σκάνδαλο, έκαναν λόγο πηγές του ΠΑΣΟΚ. Να πούμε τέλος, Γρηγόρη, ότι υπήρξε ανακοίνωση και κεντρικά από το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ με αφορμή το σημερινό σοβαρό επεισόδιο στην Εξεταστική Επιτροπή. Την ανακοίνωση αυτή, το ΠΑΣΟΚ καλεί τον Πρωθυπουργό να απομακρύνει τον Μακάριο Λαζαρίδη, τον οποίο αποκαλεί υπάλληλο της ομάδας αλήθειας από τη θέση του συγκητή της Νέας Δημοκρατίας, και λέγοντας ακόμη ότι ο κύριος Λαζαρίδης δεν ξέρει που βρίσκεται, νομίζω ότι βρίσκεται σε πογκρόμ ως μέλος ακροδεξιάς Αγγέλης. Εγώ δεν επιτέθηκα σε κανέναν κύριο Τζεδάκη, ανέφερε ο κύριος Λαζαρίδης, απαντώντας τη συνεδρία της Εξεταστικής Επιτροπής, χαρακτηρίζοντας άπλους και συκοφάντες τους συντάκτες της ανακοίνωσης του ΠΑΣΟ και μάλιστα, όπως είπε, θα κινηθεί δικαστικά, υποβάλλοντας μήνυση στη διευθύντρια του γραφείου τύπου του ΠΑΣΟ, τη Στεφανία Μορελάτου, για την ανακοίνωση αυτή. Και ενώ το ΠΑΣΟ κατήγγειλε ότι κατά τη διακοπή της συνεδρίασης ο κύριος Λαζαρίδης κινήθηκε απειλητικά προς το μάρτυρα, λέγοντας του ότι πήρε λεφτά. Αυτά από τη σημερινή επεισοδιακή.
Εκρηκτικό είναι το κλίμα, ναι, ναι. Ανδρέα Μαραθιά.
Θα συνεχιστεί αύριο με την κατάθεση των δύο αγροσυνδικαλιστών, των γνωστών μας με τα ψευδόνυμα Φραπέ και Χασάπης, δηλαδή του Γιώργου του Αντρέα Στρατάκη και του Γιώργου Ξυλούρη. Αύριο στην Εξεταστική Επιτροπή.
Ωραία. Οπότε αύριο θα πούμε και περισσότερα. Ντέρα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, με φόντο και τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός χθες στην συνέντευξή του στο ΕΡΤ News, στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, για την επιδότηση, για την έκτατη επιδότηση των κτηνοτρόφων που έχασαν ζώα από την Ευλογιά μέχρι το τέλος του έτους. Ωστόσο, κοινό μπλόκο στην οίκια της Λάρισας προγραμματίζουν οι αγρότες της Θεσσαλίας, οι οποίοι θα μεταβούν στην πανελλαδική συσκέψη την Κυριακή με ενίο μέτωπο. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Χιάρας προανήγγειλε μέτρα στήριξης που θα εξειδικευτούν την επόμενη εβδομάδα και θα δώσουν ανάσα στους κτηνοτρόφους.
Η προσπάθεια που γίνεται είναι στο τέλος του Νοεμβρίου να καταβάλουμε τη βασική ενίσχυση, το λεγόμενο τσεκ, που είναι η μεγαλύτερη, θα έλεγα, σε ό,τι αφορά σε ποσό ενίσχυση που δίνεται από τους πόρους της κοινής αγροτικής πολιτικής. Καθημερινά εργαζόμαστε γι' αυτό και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε τέλος του μήνα να δώσουμε τη βασική ενίσχυση.
Αυτά λοιπόν και με τον ΟΠΚΕΠΕ και με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Εμείς να μείνουμε στη Βουλή, γιατί είχαμε την παρέτηση νωρίτερα από του Διαμαντή Καραναστάση, ο οποίος παρετήθηκε από βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας με ανάρτησή του στο Facebook. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας ενημερώσει για την εξέλιξη αυτή. Νίκο.
Μια καλησπέρα, Γρηγόρη. Μια μακροσκελή ανάρτηση, του κύριου Καραναστάση, ο οποίος μας πληροφορεί ότι η απόφασή του αυτή, δηλαδή να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα, ήταν μια απόφαση που δούλευε εδώ και μήνες και θεωρεί ότι τώρα ήταν η πιο κατάλληλη στιγμή. Η αντοχή μου γράφει στη δημιουργία, δεν έχει όρια, η αντοχή μου όμως στη βρωμιά έχει. Με την επιστολή του Γρηγόρη ευχαριστεί και την πρόεδρο της Πλεύσης της Ελευθερίας, την Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτό το μοναδικό πολιτικό θηρίο όπως τη χαρακτηρίζει, αυτό το πλάσμα, την τεράστια καρδιά και τα λαμπερά μάτια, αυτή τη σπάνια γυναίκα όπως χαρακτηριστικά λέει στην επιστολή του. Τώρα, αυτή που φαίνεται να παίρνει τη θέση του κ. Καναστάση είναι η κυρία Έλλη Ρούσου, δικηγόρος, ήταν επιλαχούσα στην περιφέρεια που εκλεγόταν ο κύριος Καραναστάσης. Υπενθυμίζουμε ότι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε επιλέξει τη λίστα στις δεύτερες εκλογές επαναληπτικές του 2023. Δεν πήγε δηλαδή με σταυρούς, προτίμησε όσοι είχαν πάρει τους σταυρούς στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Η κυρία Ρούσου λοιπόν βρέθηκε ακριβώς κάτω από τον κύριο Καραναστάση. Έτσι λοιπόν αναμένουμε και επισήμως την κυρία Ρούσου να λάβει τη θέση του κύριου Καραναστάση, που όπως είπες και εσύ παραιτήθηκε με επιστολή σήμερα.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέφουμε στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με μια είδηση που πραγματικά έχει σοκάρει τους ανθρώπους στην Πετρούπολη εδώ στην Αττική. Γιατί εκεί συνελήφθη σήμερα ένας 16χρονος μαθητής που μετέφερε στο σχολείο του ένα μπαλτά 29 εκατοστών, παρακαλώ. Πάμε στη ρεπόρτερ μας, τη Χριστίτα Νικητάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα αν υπάρχουν πληροφορίες για τα κίνητρα του μαθητή ή αν έδωσε εξηγήσεις ο ίδιος για την πράξη του αυτή, Χριστίτα.
Καλό μεσημέρι. Να σου πω πως όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 8 το πρωί σήμερα σε σχολείο της Πετρούπολης, όπου αστυνομικοί πραγματοποιούσαν έλεγχο περιμετρικά του σχολείου και εντόπισαν έναν 16χρονο μαθητή να έχει μέσα στην τσάντα του έναν μπαλτά μήκους 29 εκατοστών, όπως πολύ καλά είπες και εσύ. Οι αστυνομικοί για αρχή παρατήρησαν ότι ο ανήλικος είχε ένα αντικείμενο που έμοιαζε με όπλο και γι' αυτό κινήθηκαν τα υποψίες. Πλησιάζοντας όμως για έλεγχο, διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για μπαλτά. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες πάντα, ο 16χρονος αλβανικής καταγωγής, μόλις είδε τους αστυνομικούς, προσπάθησε να απομακρυνθεί, όμως ακινητοποιήθηκε άμεσα. Δεν βρισκόταν εξ αρχής μέσα στο σχολείο, γιατί πρέπει να σημειώσουμε πως το σχολείο βρισκόταν σε υποκατάληψη από την Τρίτη έως και σήμερα το πρωί. Δεν γνωρίζουμε ποια ήταν τα κίνητρα που με ρώτησε προηγουμένως, εξετάζεται, καθώς οδηγήθηκε το πρωί στην υποδιεύθυνση προστασίας ανηλίκων Αττικής. Αναμένουμε να δώσει εξηγήσεις, να δούμε για ποιο λόγο είχε έναν παλτά, γιατί μιλήσαμε και με συμμαθητές του. Σύμφωνα με εκείνους ήταν παιδί του σχολείου, δεν ήταν εξωσχολικός και μας είπαν ότι πρόκειται για ένα ήσυχο παιδί και εξαφνιάστηκαν που και εκείνοι οι συμμαθητές του που είχε έναν παλτά μέσα στην τσάντα του.
Χρυσίδα Νικητάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φαντάζομαι από τις έρευνες των αρχών θα έχουμε περισσότερες απαντήσεις το επόμενο διάστημα. Πάμε τώρα στην υπόθεση με τις τηλεφωνικές απάτες. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε η πρώην αθλήτρια που φέρεται να εμπλέκεται στο γνωστό κύκλωμα. Οι απολογίες των υπολείπων ολοκληρώνονται σήμερα, ενώ χθες προφυλακίστηκαν, να θυμίσουμε, 5 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους ο φερόμενος εγκέφαλος. Πάμε στην Ευελπίδων, εκεί βρίσκεται η Άννα Νικολάου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ανακαλώ μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. 24 κατηγορούμενοι αναδύθηκαν σε μέρα από νωρίς το πρωί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Πρώτη απολογήθηκε η αθλήτρια, η οποία μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο τμήμα της περιοχής της μία φορά το μήνα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η αθλήτρια είχε βοηθητικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος, συνδράμοντας τον αδελφό της, ο οποίος λειτουργούσε ως εισπράκτορας, ενώ όταν της ανακρίτριας αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως η όποια συνομιλία που είχε ήταν στο πλαίσιο της καθημερινότητας με τον αδελφό της και ότι υπάρχουν στοιχεία που θα αποδείξουν τον νόμιμο της κατοχής των χρημάτων που βρέθηκαν στο σπίτι της. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η απολογία. Χθες οδηγήθηκαν οι πρώτοι 20 συλληφθέντες στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων, όπου από αυτούς 5 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ο οποίος κατά πληροφορίες ενώπιον της ανακρίτριας τήρησε το δικαίωμα της σιωπής. Ο φερόμενος ως υπαρχηγός απολογήθηκε χθες, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η μαραθώνια διαδικασία των απολογιών.
Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε άλλες πολύ σημαντικές ειδήσεις από το αστυνομικό και το δικαστικό ρεπορτάζ, ελεύθερος με υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα 2 φορές το μήνα αφέθηκε μετά την απολογία του ο εκφωνητής, ο τηλεφωνητής της άμεσης δράσης, ο οποίος είχε πει στην Κυριακή Γρίβα, στην άτυχη Κυριακή Γρίβα, ότι τα περιπολικά δεν είναι ταξί. Λίγο πριν τη δολοφονία της, ο αστυνομικός αρνήθηκε την κατηγορία. Έπραξα το καθήκον μου, δεν βρισκόμουν στο σημείο για να έχω πλήρη γνώση και δεν γνώριζα ότι ο δράστης ήταν εκεί, υποστήριξε ο ίδιος. Τώρα, αύριο 5η, το μεξέ απολογούνται οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχοβα. Νωρίτερα οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας. Οι κατηγορίες τους περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία από πρόθεση, συμμετοχή σε οργάνωση και υποθέσεις ναρκωτικών. Επίσης, στην Πάτρα, στα χέρια του εισαγγελέα παραδίδεται σήμερα η δικογραφία για το βιασμό 12χρονης από 16χρονη γνωστό της. Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε τη σεξουαλική κακοποίηση, ενώ ο νεαρός δεν έχει συλληφθεί καθώς έχει παρέλθει το αυτόφορο. Και για να μείνουμε στο δικαστικό ρεπορτάζ, στην υπόθεση της Νοβάρτης. Τώρα, με την κατάθεση του Ανδρέα Λοβέρδου, συνεχίζεται η δίκη των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ένα καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο Ανδρέας Λοβέρδος, όπως και πρωτόδικα, επιτέθηκε εναντίον των δύο καταδικασμένων πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Νοβάρτης, χαρακτηρίζοντας τους ψεύτες και συκοφάντες, υποκινούμενους από πολιτικά κέντρα τα οποία ο ίδιος δεν κατονόμασε συγκεκριμένα. Μίλησε, αφήνοντας αιχμές στην κατάθεσή του, για σχέδιο πολιτικής εξόντωσης των τότε κυβερνώντων από το 2010 έως το 2015 από τον ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς όμως να πει συγκεκριμένα ονόματα. Σχέδιό τους ήταν εμείς να πάμε στη φυλακή και αυτοί να κυβερνούν για 10 χρόνια, είπε χαρακτηριστικά στο δικαστήριο ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος υπεραμείνθηκε των δικών του ενεργειών όταν ήταν Υπουργός Υγείας από το 2010 έως το 2012, λέγοντας ότι αυτός είναι που ίδρυσε το ΝΕΟΠΗ, αυτός είναι που εφάρμοσε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, αλλά και ότι μείωσε δραστικά την φαρμακευτική δαπάνη από 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως την παρέλαβε το 2010, σε 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ όταν έφυγε ο ίδιος από το Υπουργείο Υγείας το 2012. Λίγο πριν ολοκληρώσει την εξέτασή του ο κ. Λοβέρδος, η υπεράσπιση της μιας κατηγορούμενης, της Μαρίας Μαραγγέλη, υπέβαλε αίτηση εξαίρεσης κατά της εισαγγελέα της έδρας για αναφορά που έκανε στο δικαστήριο, που κατά την άποψη του συνηγόρου παραβιάζει το τεκμήριο αθωότητας των δύο κατηγορουμένων. Το δικαστήριο είχε διακόψει για να αποφασίσει επί του αιτήματος και να δούμε πώς θα συνεχιστεί η διαδικασία.
Βεβαίως, περιμένουμε λοιπόν. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου, στην αίθουσα σύνταξης, για να δούμε τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ελένα, εκεί όπου με μεγάλες τιμές έγινε δεκτός στο Λευκό Οίκο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν.
Πραγματικά μεγάλες τιμές, θερμότατη υποδοχή και συμφωνίες πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε στις κοινές δηλώσεις του με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα ότι αυτές οι επενδύσεις της Σαουδικής Αραβίας μπορεί να φτάσουν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Βέβαια, οι Ηνωμένες Πολιτείες, να θυμίσουμε, ανακοίνωσαν και την πώληση αεροσκαφών F-35 στη Σαουδική Αραβία παρά τις αντιδράσεις του Ισραήλ. Δόθηκε ένα πολύ μεγάλο δείπνο προς τιμήν του Σαουδάραβα πρίγκιπα με την παρουσία προσωπικότητων από το χώρο της τεχνολογίας και του Έλον Μάσκ, ακόμη και του Κριστιάνο Ρονάλντο. Τώρα να σου πω, Γρηγόρη, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υπεραμείνθηκε τον Σαουδάραβα πρίγκιπα όταν τέθηκε ερώτημα για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Κασόγκη στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη. Είπε λοιπόν.
Το 2011 είχε γίνει αυτό.
Ναι, να θυμίσουμε ότι είχε μπει στο προξενείο για την έκδοση μιας βίζας
και δεν βγήκε ποτέ.
Και δεν βγήκε ποτέ ακριβώς. Υπήρχαν, να θυμίσουμε πολύ γρήγορα, εκθέσεις αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών ότι αυτή η δολοφονία έγινε με εντολή του Σαουδαραβικού καθεστώτος και ονομαζόταν και ο Σαουδάραβας πρίγκιπας. Ωστόσο, ο κύριος Τραμπ είπε ότι δεν έχει καμία σχέση ο Σαουδάραβας πρίγκιπας και ότι δεν είναι σωστό να γίνονται τέτοιες ερωτήσεις σε έναν καλεσμένο στο Λευκό Οίκο.
Και να κλείσουμε με το Κογκρέσο, εκεί που σχεδόν ομόφωνα εγκρίθηκε το αίτημα για την δημοσιοποίηση του φακέλου Έπστιν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Έλενα.
Ακριβώς, Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί ψήφισαν σχεδόν ομόφωνα στο Κογκρέσο να δοθούν όλα τα έγγραφα του φακέλου Έπστιν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αυτό έγινε με τόσο μεγάλη, με σχεδόν ομόφωνα, όπως είπες, Γρηγόρη, μετά τη στροφή 180 μοιρών που πραγματοποίησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Να θυμίσουμε ότι ήταν αντίθετο σε κάτι τέτοιο. Όμως το περασμένο Σαββατοκύριακο είπε ότι θέλει να δοθούν στη δημοσιότητα αυτά τα έγγραφα. Και να θυμίσουμε επίσης ότι την περασμένη εβδομάδα οι Δημοκρατικοί είχαν δώσει στη δημοσιότητα email του Έπστιν που αναφερόταν και το όνομα του Αμερικανού Προέδρου.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, σε δεδομένο σκηνή βαδίζουν σήμερα οι αγορές, κυρίες και κύριοι, και το βραχυχρόνιο ρίσκο αυξάνεται, καθώς παραμένει ορατός ο κινδύνος μιας βαθιάς διόρθωσης ή ακόμα και ενός καταστροφικού ντόμινο με πολλαπλές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Πάμε στον Άκη Θανασόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νευρικότητα βλέπουμε και διακυμάνσεις σήμερα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
Βλέπουμε, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Βλέπουμε λοιπόν μια προσπάθεια να διορθώσουν, βέβαια όχι με πολύ, αυτό που λέμε, όχι πολύ πιστικά. Δεν νομίζω ότι οι αγορές έχουν ακόμα, συγγνώμη, έχουν πιστεί για την ανάγκη να διορθώσουν. Ωστόσο αυτή η εβδομαδιαία πτώση, δηλαδή αν μετρήσει κανένας, αν δει κανένας που βρισκόταν και η Ευρώπη και η Νέα Υόρκη την προηγούμενη, θα σου έλεγα, Τρίτη, Τετάρτη, και πού βρισκόμαστε σήμερα, είμαστε περίπου 4 με 5% κάτω.
Αυτό γιατί, δηλαδή, Άκη, έχουμε κάποια εξήγηση?
Αυτό, κοίτα, όπως λένε οι περισσότεροι αναλυτές, γιατί πρέπει μετά να δεις και κλάδο-κλάδο, ποιος κλάδος πέφτει, αλλά κυρίως οι μεγαλύτερες πωλήσεις, δηλαδή τις μεγαλύτερες πιέσεις, τις έχει δεχτεί ο κλάδος της υψηλής τεχνολογίας και κυρίως του AI, της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή. Θεωρούν αρκετοί επενδυτές ότι οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έχουν πολύ υψηλές αποτιμήσεις, σίγουρα όπως λένε, υψηλότερες από την πραγματική τους αξία. Αυτό σε απλά λόγια μεταφράζεται ως φούσκα. Δηλαδή ότι κάποιοι επενδυτές θεωρούν ότι οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ενδεχομένως κρύβουν από πίσω μία φούσκα. Η μεγάλη πτώση ήταν και χθες και την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα, ξαναλέω, έχουμε μια προσπάθεια διόρθωσης. Σήμερα δηλαδή δεν έχουμε μεγάλες βουτιές στα χρηματιστήρια. Περιμένουμε να δούμε από αύριο.
Βεβαίως. Και σε αυτή τη φούσκα, Άκη, σε ευχαριστούμε πολύ να μείνουμε. Σε αυτό αναφέρθηκε, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8, ο καθηγητής Αριστίδης Άμυντας. Μίλησε στην εκπομπή Νεμέναλα με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
Αν κάποιος ανατρέξει στο παρελθόν και πάει στο 2002, που είχαμε, όπως είπα προηγουμένως, το μεγάλο Bubble Tech, όπου η Microsoft βυθίστηκε παίρνοντας μαζί της όλες τις εταιρείες τεχνολογίας, καταλαβαίνει τι μπορεί να γίνει.
Ναι.
Θα γίνει μια πτώση των αγορών που προφανώς θα επηρεάσει τις επενδύσεις, τις αποτιμήσεις των εταιρεών και είναι κάτι που προσδοκούμε, είναι κάτι που αναμένεται. Το θέμα είναι η επίδραση αυτής της πτώσης, ποια θα είναι στο σύνολο της οικονομίας.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ακάθεκτε συνεχίζει η Εθνική Ελπίδων που πανηγύρισε την πέμπτη νίκη της στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, συντρίβοντας τη Βόρεια Ιρλανδία με 4-0.
Ακριβώς, έχει 5 στα 5, 5 παιχνίδια, 5 νίκες. Είναι πρώτη στον ομιλό της, με 3 πόντους μπροστά από την Γερμανία, που παρεμπιπτόντως την έχει κερδίσει εκτός έδρας. Ο προπονητής είπε: βέβαια, είμαστε στα μέσα τη διαδρομή. Έχει δίκιο, είναι ακόμα 4 παιχνίδια. Οπότε ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται. Και πολύ μεγάλο παιχνίδι, περίπου νομίζω σε ένα μήνα, Ελλάδα-Γερμανία, θα γίνει στη χώρα μας πλέον εκείνο το παιχνίδι. Το βράδυ, αυτό έγινε το μεσημέρι. Το βράδυ η εθνική μας έπαιξε στην Ουγγαρία με τη Λευκορωσία. 0-0 ήταν το τελευταίο παιχνίδι για τον όμιλο. Να πούμε ότι κρίμα, και αν το θέλει, ένα πολύ γρήγορο σχόλιο, αποτυχημένη έτσι, παρουσία τη. Τα αποκριματικά θα μπορούσε να αποκριθεί. Η Σκωτία βγήκε πρώτη στον όμιλό μας. Θα μπορούσαμε εμείς να είμαστε η εθνική στην πρώτη θέση λόγω της αγωνιστικότητας της ομάδας. Αλλά τα πολλά λάθη επηρέασαν, οπότε μείναμε τρίτη.
Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Πέμπτη θα συνεχιστούν στη χώρα μας οι νοτιάδες, θα έχουν ένταση 6 και πρόσκαιρα στα Πελάγια και 7 μποφόρ. Οι υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, το θερμόμετρο στην Αθήνα ενδεικτικά θα φτάσει στους 22 βαθμούς, στη Βόρεια Κρήτη τα 10 στους 24 ίσως και 25 βαθμούς, αλλά και οι βροχές κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Στη Δυτική Ελλάδα και καταιγίδες θα βρέξει ακόμα σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδος, πιθανόν λίγες βροχές να έχουμε στο Ανατολικό Αιγαίο και το Δεκάνησα. Παρόμοιος ο καιρός και την Παρασκευή με βροχές στη Δυτική Ελλάδα, νοτιάδες, σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, αλλά ακόμα και το Σάββατο. Σχετική αλλαγή του καιρού προβλέπεται την Κυριακή, με πτώση θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, πιο αισθητή στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα. Στην Αθήνα το θερμόμετρο την Κυριακή έτσι ενδεικτικά στους 19 με 20 βαθμούς και λιγότερες βροχές σε σχέση με τις βροχές που θα έχουμε σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
Η ώρα είναι 3. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8.